14 лютага ва ўспамін святога Валянціна папа Францішак сустрэнецца з моладзю, якая рыхтуецца да прыняцця сакраменту сужэнства. Сустрэча пад дэвізам «Радасць так, сказанага назаўсёды» пройдзе ў ватыканскай зале Паўла VI па ініцыятыве папскай рады па справах сям'і. Прыняць у ёй удзел запрашаюцца пары, якія праходзяць падрыхтоўку да сужэнства. Старшыня папскай рады па справах сям'і арцыбіскуп Вінчэнца Пальян нагадаў, што папа Францішак шмат разоў заклікаў моладзь жыць радасцю вернай і плённай любові, якая ўзрастае ў святасці, калі наследуе прыклад святой сям'і і прымае Хрыста ў сямейнае жыццё. З заручнымі маладымі вернікамі сустракаўся папярэднік папы Францішка на пасадзе святога Пятра Бенедыкт XVI. Гэта спатканне праходзіла ў верасні 2011 года ў італьянскай Анконе з нагоды нацыянальнага еўхарыстычнага кангрэсу.